Hej Christine.
Hej Camilla.
Velkommen igen foran mikrofonen for anden gang. Nu føles det jo simpelthen som om, at vi bare har været i gang altid, ikke?
Ja, ja, sådan er det.
Nu flyder det bare.
Jeg havde også en fornemmelse af sidst, at det var dejligt hjemmevandt, og at ja, det var bare rart på en eller anden måde at være tilbage og i gang igen.
Jamen jeg ved ikke, jeg havde troet, jeg ville helt have glemt, hvordan man gjorde det, ikke?
Ja.
Men så sad vi der og igen var lidt nervøse inden, som om jeg aldrig har gjort det før, ikke?
Ja, ja.
Og så gik det, og vi er tilbage.
Ja, og i virkeligheden så havde jeg det sådan bagefter, at der var meget mere, vi kunne have talt om.
Jamen, det var der jo også.
Ja, vi kom næsten lidt for hurtigt over det hele, selvom det blev et mega langt afsnit.
Jeg tror måske, altså vi har jo snakket lidt om, okay, de her lange, lange afsnit, det skal vi lige, de er lange nu. Der er nogle ting,
ja,
der skal tages hensyn til.
Ja, vi må lige hisse os lidt ned.
Og så kunne vi ikke finde ud af det alligevel. Og
så blev det langt alligevel.
Ja.
Der var mange flere ting, vi kunne have talt om, både om bandeleder Karen og,
ja.
Og Colleen.
Men tror du ikke egentlig, altså sådan er det jo egentlig altid, at der er meget mere at tale om?
Ja, og så kom jeg også i tanker om alle mulige andre ting, med, der er sket og sådan noget. Men sådan er det.
Ja, ja,
ja, ja.
Sådan er det. That's life.
Nu er det mandag igen.
Nu er det mandag igen. Vi sidder her igen, og det lyder jo som om, at I er godt tilfredse med, at vi er retur.
Det er jo dejligt,
det
at der
er
stadig
dejligt.
Er nogen, der hænger på og lytter med.
Ja.
Ja.
Men jeg er i hvert fald klar med en sag. Men det er dig, der skal starte.
Jeg skal også sige, har du allerede glemt, hvis tur det er?
Nej, nej.
Jeg tror, at mange, hvis ikke de fleste, har hørt om slutningen på denne her historie, men det er nok de færreste, der har hørt eller kan huske begyndelsen.
Okay.
Ja, vi skal tilbage til den 8. november 1988. En 36-årig polsk mand var på denne tirsdag taget ud til Christiania for at drikke et par øl og høre musik, og han var ikke den eneste, der var kommet for at slå sig lidt løs. Det var også den kun 17-årige Miki og hans 19-årige kammerat P. P. var i gang med at afsone en dom på et års fængsel for tyveri, men han var stukket af fra fængslet og var tilsyneladende ikke bange for at blive fanget og ført tilbage. På værtshuset Nemoland drak de to venner øl og røg hash, og det gik ikke stille for sig. Miki blev opfattet som provokerende og højrystet af sine omgivelser, så en bartender bad de to kammerater om at forlade stedet, og det gjorde de så. Men helt færdige med at feste på Christiania var de alligevel ikke. 19-årige P. gik indenfor igen efter flere øl, som han og Miki kunne drikke udenfor, og da han kom ud igen med flaskerne i hånden, havde Miki fat om den 36-årige polske mand i et halsgreb, den mand, jeg først fortalte dig om.
Okay.
P., der ikke vidste, hvad der var gået forud for denne her ophedede situation, valgte med det samme at hjælpe sin ven. Polakken fik adskillige slag med knytnæver og spark i hovedet af de to unge mænd, og han kæmpede ikke imod.
Så det her, det er simpelthen det eskalerede, mens P. har været inde og hente øl?
Ja, så hele. Kommer han ud, ja. Så er Miki bare i gang med at tæske denne her polske okay. mand. Og P. begynder så at deltage, ja. Uden at vide noget ja. Om det. Har du fået nok, råbte P. til manden, uden at vide, hvad han havde gjort for at fortjene denne her voldsomme behandling. De to venners offer fik ikke lov til at svare. Iskoldt slæbte 17-årige Miki ham om bag Nemoland, altså polakken her. P. hørte Miki råbe, giv mig dine penge på engelsk, og derefter gik han selv om til dem, hvor han igen hjalp sin ven med at uddele slag og spark. Under mishandlingen blev de to kammerater pludselig sultne, og de besluttede sig for at gå fra stedet for at få noget at spise på loppen. Og først da stoppede de altså med at banke den 36-årige. Men på vej hen til restauranten stoppede Miki pludselig op og sagde, nu vil jeg hen og stikke ham ned.
Okay.
Peter troede, at Miki ikke mente det alvorligt, fortsatte mod spisestedet alene. Der gik dog ikke længe, før Miki vendte tilbage, nu med blodige hænder. Jeg har sgu stukket ham 5 gange i sækken, nærmest pralede den 17-årige Miki, det skrev Ekstrabladet. P. syntes trods alt, at det var for meget og sagde det også til Miki, men alligevel gik de sammen ind på loppen og spiste en middag, uden at tale mere om denne her episode.
Ej, okay.
De har tæsket ham sammen, og Miki har nu også stukket ham ned.
Ja, ja. Blod på hænderne ind, ja. Vi tager lige en snack. Og så...
Jeg stak ham sgu. Ja. Lad os spise.
Ej, var det rot.
Ja. Og hvad der så skete med den polske mand, det vender jeg lige tilbage til. Få timer efter denne her uhyggeligt grove voldsepisode på staden, steg 17-årige Miki og 19-årige P. på et S-tog med retning mod Høje Taastrup. Miki var stadig op at køre efter overfaldet på Polakken. De to unge kammerater var nærmest helt høje, både på adrenalin, men jo også på alkohol og hash. De larmede og chikanerede deres medpassagerer i kupéen, blandt andet ved at spytte efter dem. De fleste ignorerede dem, flere var bange, men der var også enkelte, som meget passende var modige nok til at bede de to teenagere om at skrue ned for den ubehagelige opførsel. Du en lille lort, hold din kæft, sagde en kvindelig passager ifølge Ekstrabladet til den ene af plageånderne.
Ej, okay, godt til.
Ja, og hun var ikke den eneste, der gik i rette med de to unge mænd. Blandt passagererne var også den 23-årige håndværker Erik Dam fra Hedehusene. Han og en kollega var på vej hjem, efter at de havde været til koncert i Saga. Egentlig havde Erik Dam slet ikke haft lyst til at tage med, men han havde gjort det alligevel, fordi kollegaen ikke kendte nogen af de andre, der skulle med. Erik var træt efter koncerten, og han var også blandt de få i toget, der bad de unge mænd om at stoppe med deres chikane. Men det var åbenbart en provokation, som Miki ikke kunne sidde overhørig. Miki gik direkte hen til Erik Dam, som hurtigt rejste sig fra sit sæde i kupéen. Uden tøven stak Miki den 23-årige håndværker 8 gange med sin folde kniv. Bare fordi han havde bedt Miki om at skrue ned og opføre sig ordentligt. 4 stik ramte Erik i brystet. 2 af dem var dødelige, da de ramte ham i hjerte og lunge. Og derudover blev han ramt i hovedet, i benet, i hånden og på en finger.
Nej.
Da Miki stak Erik Dam for 8. og sidste gang, lå han kniven sidde i sit hjælpeløse offer. Erik Dam sank sammen, og den unge mand her, 23 år gammel, døde i toget på Rødovre station af blodtab.
Ej.
Ja, og 17-årige Miki havde dermed gjort sig til morder.
Jeg var et skridt forud i din fortælling, så jeg tænker, nu går han jo hen og slår ham.
Ja. Ikke? Jo, det kunne man forestille sig.
Fordi han er helt langt ude.
Han havde allerede tæsket Polakken.
Ja, nu går han hen og slår ham, men han går fra 0 til 100. Han går hen og stikker ham til døde.
Han beder ham bare om at være stille. Nu skal I stoppe med at hoppe og springe rundt her og spytte efter folk. Og så rejste Miki sig op og gik hen og stak ham. Trods sin unge alder var Miki langt fra et ubeskrevet blad hos politiet. Han kom til verden i 1971 og tilbragte sine første leveår på den københavnske Vestegn i et hårdt og alt andet end børnevenligt miljø. Allerede som 6-årig var det tydeligt for hans omgivelser, at noget var galt. Miki satte ild til biler og til parkeringskælderen i ejendommen, hvor han boede med sine forældre. Han havde det ikke overraskende svært i skolen, og skolen havde det svært med ham. Som 8-9-årig blev han ifølge Ekstrabladet fjernet hjemmefra, men det reddede ham ikke. Miki var kun 9 år gammel, da han begyndte at eksperimentere med hash og alkohol.
9 år?
9 år
altså,
gammel.
Altså, jeg pointerer lige aldrene her, fordi det er et lille barn.
Det er et barn. Og ikke længe efter levede han på gaden i næsten 1,5 år.
Ej.
Ja. Den kriminelle løbebane begyndte også tidligt, ikke overraskende. Men på grund af hans unge alder endte det som regel med tiltalefrafald, og de sociale myndigheder forsøgte i stedet at få Miki på ret køl på andre måder, skrev Jyllandsposten. Han kom blandt andet på Vitskøl Klosterskole, Nyborg Søfartsskole og skibet Fulton, som var, hvad man vel bedst kan beskrive som en flydende afretningsanstalt for socialt belastede unge. Fulton sejlede dengang under ledelse af Mogens Frohn Nielsen, der gik ind for kæft, trit og et kærligt knus, som han selv sagde, men også et drag over nakken, hvis han følte sig inviteret til det. Han ville rette op på de udsatte børn gennem disciplin og samarbejde, men det var ikke alle, der var enige i hans metoder selv dengang, og han endte også med at måtte forlade projektet efter beskyldninger om vold, selvom sagen mod ham senere blev droppet. De mange ophold på forskellige institutioner og sejlturene med Fulton gjorde desværre ikke en positiv forskel i Mikis liv. Da han var færdig med folkeskolen, havde han hverken travlt med at videreuddanne sig eller finde arbejde. I stedet levede han ifølge Ekstrabladet efter eget udsagn af sin mor og de penge, han kunne stjæle fra andre. Så altså selvom han var blevet fjernet hjemmefra på et tidspunkt, så havde han jo så stadig en relation til sit hjem og vendte måske hjem igen, ikke?
Mm.
Han fortalte i hvert fald selv, at det var morens penge, han levede af, og så hvad han kunne tage stjæle. Der var altså mange røde lamper, der blinkede tidligt i Mikis liv. Men før det blodige overfald på polakken på Christiania og drabet på 23-årige Erik Dam i S-toget i november 1988, var Miki ikke blevet dømt for vold. Alligevel spøgte spørgsmålet, om han kunne være blevet stoppet tidligere, før det gik så galt. Han var jo ligesom kendt af myndighederne og havde været det hele sit liv, ikke?
Jo, men det lyder også som om, at de jo har prøvet at gøre en masse ting.
Ja. Og så er spørgsmålet, om det var nok. I hvert fald endte han jo med at blive morder og iskold voldsmand, ikke? Jeg ved ikke, hvordan man bærer sig ad, når det kun er den ene part, der vil samarbejde. Politiet kan intet gøre, sagde kriminalkommissær Niels Køller fra Hvidovre Politi, da han blev spurgt af Ekstrabladet, om drabet på Erik Dam kunne have været forhindret. Ved grundlovsforhøret forsøgte Miki sig med en forklaring om selvforsvar i sagen om drabet på Erik Dam. Jeg kan ikke give en fornuftig forklaring. Da han rejste sig og viste sig at være et hoved højere end mig, prikkede jeg den i ham. Ellers var jeg blevet nakket, sagde han ifølge BT.
Okay.
Så han sagde, at det var ham eller mig. Han sagde, at jeg har følt mig truet. Miki sagde også, at han altid havde en kniv på sig. Han blev i første omgang varetægtsfængslet for 4 uger. Samtidig bestemte retten, at han skulle mentalt undersøges, men allerede knap en uge senere, den 15. november 1988, kom det frem, at Erik Dam ikke havde været det eneste offer for Mikis blodros den dag. Ved retten i Hvidovre blev det afsløret, at Miki få timer før drabet på Erik havde stukket den polske mand på Christiania. På daværende tidspunkt svævede den 36-årige stadig mellem liv og død, men han overlevede heldigvis den voldsomme tæsk og de 5 knivstik, som Miki havde tildelt ham.
Men det har været ren held.
Det er det jo. Ja. Han kunne lige så godt være død, hvis han lige havde ramt ham et andet sted. Ja. Ikke? Sagen kom for retten i april 1989. Det er også vildt, fordi man skulle tro, at et almindeligt menneske ville være oprevet efter at have stukket en anden person ned. Men han tænkte slet ikke over det og gik videre. Han vidste jo ikke, hvordan polakken havde det, om han var død eller levende.
Det tror jeg, han har forladt i tankerne og tænkt, han var død.
Men det er jo også for vildt,
ja,
at man ikke er påvirket af det.
Ja, ja.
At man bare fester videre nærmest, ikke? Og chikanerer folk og lige stikker den næste ned, der siger noget, ikke?
Jamen, jeg får bare sådan et billede af sådan en bulldozer, ikke? Som bare er på vej igennem, pisker alt. Ja. Foran sig til side, det er bare ligegyldigt, fordi han skal bare videre. Han skal bare
helt kynisk. På ingen hans omtanke. Vej, ikke? Ja. Sagen kom for retten i april 1989, 5 måneder efter drabet på Erik Dam. Og her kom resultatet af mentalerklæringen frem. Undersøgelsen af Miki fastslog ifølge Jyllandsposten, måske ikke overraskende, at han var afvigende, kortsynet, selvcentreret, og manglede menneskelige følelser og tilpasningsevner.
Ja.
Jeg tror godt, det kan oversættes til psykopatiske træk, ikke?
Ja.
Den 13. april 1989 faldt der dom i sagen. Det tog retten under 2 timer at nå frem til, at Miki var skyldig i drab og drabsforsøg. Og derudover blev han dømt for tyveri af foldekniven, tyveri af en pengekasse med 4400 kroner i og et røverisk overfald. Det blev besluttet, at han skulle have den strengest mulige straf. 17-årige Miki Borgfjord Larsen blev idømt den dengang hårdeste straf for personer under 18 år. Han skulle 8 år i fængsel for knivdrabet på Erik Dam og drabsforsøget på polakken.
Ja.
Og ud over fængselsdommen skulle Miki også betale den polske mand 19.220 kroner i erstatning.
Mm.
Man kunne måske lidt naivt have håbet på, at fængslingen af Miki ville gøre en positiv forskel i hans liv. At det ville være en anledning til en frisk start. Han var kun 17 år gammel, skal vi lige huske. Det er så vildt, ikke? 17 år.
Men jeg tror ikke, jeg sidder inde med det håb. Nej. Også med tanke for, at han jo har været anbragt i citationstegn før. Det er jo også en anbringelse at være i fængsel, ikke? Og det har jo heller ikke gjort noget for
ham. Og det hjalp heller ikke dengang. Nej, og tiden bag trammer gjorde ikke noget for ham. Tværtimod. I fængslet blev Miki venner med Hells Angels-rockeren Jørn Jynke Nielsen, der havde været med til at etablere den danske afdeling af Hells Angels i 1980. På det her tidspunkt, hvor Miki blev hvirvlet ind i miljøet, var Hells Angels lige kommet ud på den anden side af flere års krig med den konkurrerende rockergruppe Bullshit. Kampene mellem 83 og 87 havde kostet 10 personer livet. Et af ofrene var rockerpræsidenten for bullshit Henning Norbert Knudsen, bedre kendt som Makralen, eller bare Makral, som Jynke havde likvideret med en maskinpistol på Amager i 1984. Jynke blev først anholdt og idømt 16 års fængsel for drabet i 1988, da han vendte hjem til Danmark efter at have været på flugt fra myndighederne i 4 år. Så Jynke sad altså inde for drabet på rockerpræsidenten, da han mødte den kun 17-årige Miki i fængslet. Selvom krigen mellem HA og Bullshit var over, efter at Bullshit blev opløst i 1988, var der stadig livlig aktivitet i rockermiljøet, og det var råt. Efter mødet med Jynke i fængslet blev Miki optaget som medlem af Hells Angels, og derfra var der ingen vej tilbage. Det blev skæbnesvangert for ham. I 1993, 4 år efter dommen for knivdrabet i S-toget og drabsforsøget på Christiania, blev Miki prøveløsladt, 21 år gammel. Men friheden blev kortvarig. Allerede samme år blev han idømt en ny fængselsstraf. Ifølge Ekstrabladet blev Miki genkendt på en tankstation i Rødovre, hvor han flere gange kom kørende i en stjålen bil. Naboen til tankstationen var en filial af den hedengangne Unibank, og tankpasseren blev mistænkelig, da Miki steg ud, kiggede sig omkring og trak sin hætte op som en maske, som for at gemme sig. Tankpasseren tænkte, at Miki var ved at gøre sig klar til at røve banken og kontaktede politiet.
Okay.
Ja. Så snart politiet ankom, stak Miki af. Under flugten smed han en plastikpose fra sig, og i den var der et oversavet jagtgevær, der var skarpladt. Men da politiet omsider fik fat i kraven på Miki, nægtede han pure, at han havde haft i sinde at røve banken.
Nej, han havde bare tilfældigvis stået med en hætte over hovedet og et oversat jakkevær i tasken foran en bank.
Ja. Han hævdede, at han bare havde ville sælge kokain. Og da anklagemyndigheden til synligheden ikke kunne løfte sagen om røveriforsøg, blev den nu 22-årige rockerspire kun dømt for narkotikahandel, og han slap med 7 måneders fængsel. Heller ikke denne gang blev afsoningen noget, der kunne rette op på Mikis løbebane. 3 år senere, i 1996, dukkede den nu 24-årige Miki atter op på politiets radar. I midten af 90'erne var en ny rockerkrig blusset op. Denne gang blev slaget kæmpet mellem Hells Angels og Bandidos, og ikke kun i Danmark. Startskuddet var ifølge Politimuseet drabet på den svenske præsident for Bandidos, Mikael Ljunggren, som blev dræbt af en kugle, der gik gennem hans skudsikre vest den 17. juli 1995. Svensk politi fandt aldrig ud af, hvem Ljunggren var blevet likvideret af, men et realistisk bud var, at Hells Angels stod bag. Så drabet blev altså startskuddet til flere voldelige sammenstød mellem Hells Angels og Bandidos i både Sverige, Norge, Finland og Danmark. Hells Angels afdeling i Finland blev angrebet med panserværnsraketter, Helsingborg-afdelingen blev også udsat for et raketangreb, og en støtteklub for Hells Angels i Sverige blev beskudt. Spændingerne bredte sig hurtigt til Danmark. Blandt andet skete der flere voldsomme angreb på klubhuse rundt om i landet med skyderier og håndgranater og drabsforsøg på fængslede rockere i Horserød og Jyderup statsfængsel. Det gik brutalt for sig, og rockerkrigen var naturligt nok på alles læber dengang. Også fordi folk jo må have følt, at vi er fare på gaden. Kan man risikere at få en, altså blive ramt af en granat eller et skud, fordi de slås i gaderne? Ikke? Ja. I 1996 nåede rockerkrigen nye højder. Kampen om underverdenen var på forsiden af alle landets aviser, og imens ragede den nu 25-årige Miki uklar med sin klub. Af ukendte årsager blev han i stedet optaget som fuldgyldigt medlem hos rivalerne i Bandidos.
Og det er ikke sådan et skifte, der lige går ubemærket hen.
Lørdag den 5. oktober 1996 var flere hundrede personer samlet til den årlige vikingefest i Hells Angels klubhuset i Titangade til helstegt pattegris og levende musik. Men festlighederne endte brat og tragisk. Klokken 3 om natten blev en kraftig panserværnsraket pludselig affyret mod huset, med død og ødelæggelse til følge. Det er så ondt, ikke? Folk holder fest ind i det her hus, og så fyrer man en raket
af.
En panserværnsraket.
Det er så sindssygt.
Ind i huset klokken 3 om natten.
Ja.
Det var en begivenhed, der sendte chokbølger gennem landet. De fleste, der fulgte med i nyhederne dengang, kan sikkert huske billederne af denne her sønderrevne rockerborg. 19 personer blev såret, flere livsfarligt, og 2 personer blev dræbt ved attentatet. Den ene var det 38-årige prøvemedlem af Hells Angels, Louis Linde Nielsen. Den anden var den 29-årige enlige mor, Janne Krohn. Hun var ifølge DR kun med til festen, fordi Hells Angels havde sendt invitationer ud til beboere i området, og fordi hun så var nysgerrig.
Mm.
Ja. Miki blev mistænkt for attentatet, og han blev anholdt efter en dramatisk biljagt. Indicierne holdt til en varetægtsfængsling, men mistanken mod ham blev senere droppet. Beviserne holdt til gengæld mod en af Mikis bekendte i Bandidos, Niels Poulsen, der var prøvemedlem. Han blev kendt som raketmanden og blev senere idømt livsvarigt fængsel for det her blodige angreb og endte med at sidde inde i 18 år.
Men der er jo ikke nogen, der har gjort det her alene.
Nej, men altså han blev knaldet som hovedmanden,
okay.
Ikke?
Og der var ikke beviser nok til at få fat i andre.
Ved du hvad, alle detaljerne om denne her retssag, for det her er jo bare sådan en lille brik.
Ja, det er jo én sag.
Det, ja, det,
i,
det.
En sag i sagen, ja.
Det kan man læse meget mere om, men altså det var Niels Poulsen her, der endte med at blive
der tog hovedfaldet.
Anerkendt, ja, som raketmanden.
Ja.
Det var ham, der havde affyret den, men selvfølgelig er det jo ikke noget, han selv har fundet
Nej.
På. Når jeg fortæller om det her attentat mod Hells Angels københavnske hovedkvarter i Titangade, selvom Miki igen med at blive dømt i sagen, så skyldes det en episode, der skete under hans varetægtsfængsling, da han fortsat var mistænkt i sagen. For mens han sad inde, tæskede han ifølge BT nemlig 3 politifolk i Vestre Fængsel i et anfald af raseri. Og det kostede ham altså endnu en dom og 22 måneders fængsel. Og igen gik der ikke længe efter løsladelsen, før Miki, som nu var 27 år, igen var i politiets søgelys. Den 27. oktober 1998, efter at Miki havde afsonet sin straf for vold mod betjentene her, fængselsbetjentene, kidnappede og berøvede han i ledtog med 2 kammerater, der var klædt ud som politibetjente, en lastbilchauffør ved et regulært landevejsrøveri. Miki kørte op på siden af lastbilen sammen med de 2 falske betjente, der så rakte en stoppind ud af vinduet. Ved synet af uniformerne og pinden drejede lastbilchaufføren ind i nødsporet og standsede, som enhver lovlydig borger jo ville gøre, ikke? Men så snart han holdt stille, fik chaufføren stukket en pistol i nakken og en hætte trukket over hovedet, og han blev iført håndjern. Gerningsmændene kørte chaufføren til Kirke Såby. Her åbnede de dørene til ladet og skyndte sig at stjæle lasten, som var 32 paller med cigaretter til en værdi af 10 millioner kroner.
Det må de have vidst.
Ja, ja, det gjorde de da. Det var da planlagt ned til mindste detalje, ikke? Trioen flyttede pallerne over i en anden stjålen lastbil og kørte de her 20 koster til Nykøbing Falster. Selvom kuppet her blev udført på næsten filmisk vis, så lykkedes det alligevel for politiet at finde frem til bagmændene, og altså Miki, som de kendte rigtig godt. Jeg ved desværre ikke, hvilken dom han endte med at få for det, men han var i hvert fald allerede på fri fod igen et halvt års tid senere, for i sommeren 1999 var den gal igen, og igen og igen. Den 14. maj 1999 var Miki hjernen bag endnu et spektakulært cigaretkup på Københavns Frihavn, hvor der blev røvet cigaretter til en værdi af 7 millioner kroner. Ikke længe efter tømte Miki magasinet på en pistol mod en 24-årig bekendt på grund af uoverensstemmelser, og den bekendte her blev heldigvis ikke ramt. Men Miki reagerede altså prompte med vold, så snart han følte sig kaldet til det, og det gjorde han ofte. Fordi samme sommer i 1999 mishandlede han en mand, som skyldte banditters penge, det skrev BT. Og manden her endte med en brækket kæbe blandt andet. Den 1. juli 1999 troede han en bilist med en pistol ved Nakskov. Men det var en anden voldsom episode på Køge Bugt motorvejen, der atter sendte Miki bag trammer. På daværende tidspunkt havde Miki købt en BMW til 500.000 kroner. Politiet mente, at det var penge, han havde scoret fra cigaretkuppet i Københavns Frihavn, og bilen var indregistreret i hans svigermors navn.
Mm.
Den 3. juli 99 kom Mickey kørende af Køge Bugt Motorvejen i denne her splinternye luksusbil, da han blev irriteret over, at han ikke kunne komme foran en anden bil. Og den irritation følte han det åbenbart nødvendigt at handle på. Mickey kørte op på siden af den anden bil, og i den sad der en 31-årig mand og hans 9-årige datter. Så affyrede han skud med sin pistol mod bilisten, fordi han havde følt sig provokeret af ham. Jo, jo. En mand, der sidder med sin datter i bilen, ikke?
Det bang, må være, bang. Hvis man googler navnet voldsparat, så voldsparat. Er det hans, så er det ja. Hans billede, der det ligesom kommer op som forklaring.
Det har du helt ret i. Kuglen fløj ind i den anden bils dør og ramte heldigvis ikke målet. Politiet vurderede efterfølgende, at det kunne være gået grueligt galt for både faren, datteren og andre trafikanter, hvis ikke faren havde trådt hårdt på bremsen. Jeg blev pissesur. Det vil jeg blot markere med skuddet, sagde Mickey efter episoden.
Nej.
Ja, så det er jo...
der er bare ikke nogen...
Det vrede, der vælter op i ham, og han, så føler han bare...
Og der er ikke nogen blokeringer.
Nej.
Der er fri motorvej for de her vrede følelser, ikke? Der er overhovedet ikke nogen stopklodser nogen steder.
Ikke nogen overvejelser omkring, hvad betyder det?
Konsekvenser, noget.
Nej. Så bare lige for at opsummere. På under et år havde Mickey været involveret i 2 millioner kub af cigaretter. Han skød mod en bekendt, han brækkede kæben på en skyldner, og han skød mod en far og datter på Køge Bugt Motorvejen, fordi de ikke flyttede så hurtigt nok for hans BMW. Og det her er bare, hvad vi ved, ikke? Så 1999 var et vildt år for Mickey. Efter episoden på motorvejen blev han hurtigt varetægtsfængslet. Der skulle dog ikke gå længe, før Mickey igen var på fri fod. Men denne gang var det ikke myndighederne, der lukkede ham ud.
Jeg skulle lige så sige, at vi ikke ved at være der, hvor vi skal overveje noget forvaring. Altså også selvom, at de enkelte gerninger ikke giver de store domme, er vi så ikke ved at være der, hvor vi skal overveje noget forvaring.
At han er farlig for samfundet, ham her, jo. Men nu var det altså ikke myndighederne, der lukkede ham ud. Den 17. juli 1999 skulle retten i Roskilde ifølge BT afgøre, om Mickeys varetægtsfængsling for cigaretkup, vold og skyderi skulle forlænges. Han befandt sig i et lokale i retsbygningen sammen med sin advokat Peter Jørne. 2 betjente stod vagt ude foran lokalet. Advokaten gik kort ud for at sige til betjentene, at de nu godt kunne hente hans klient. Advokaten hørte det i det samme rum stær inde i lokalet. Det lød som om et vindue blev åbnet. Han sagde til betjentene, at de heller måtte se, hvad der skete derinde. Mickey havde haspet vinduet af, og så var han trådt ud på en udendørslampe, hvorefter han så kunne springe ned fra første salen i det gamle tinghus. Ikke mindst fordi en stor stak paller var stablet oven på hinanden lige neden for vinduet, så han kunne altså tage springet uden den store risiko for liv og lemmer. Det var til hans held, og det er altså uklart, om de her paller faktisk var blevet plantet der af nogen for at hjælpe Mickey med at flygte. For det var jo altså i den grad belejligt, ikke, at de lige stod der. Den 28-årige rocker, han er altså også kun 28 år gammel.
Han har nået meget.
Ja. Den 28-årige rocker flygtede fra stedet med politiet i hælene. Men Mickey selv var ikke sådan lige til at finde. Ifølge BT jagtede politiet ham i hele landet gennem flere uger, før de endelig fik fat i ham og fik sendt ham tilbage til fængslet. Og denne her gang var straffen til at føle. Mickey blev i år 2000 kendt skyldig i skyderiet på motorvejen, landevejsrøveriet af cigaretter samt vold og trusler, og han endte med 8 års fængsel. Ja, det ved jeg ikke, om det var til at føle.
Nej, jeg skulle til at sige det.
Ja. Og skyde mod en far, en datter, 2 uskyldige mennesker, ikke? Og så også begå røveri.
Ja, og så med slå det, og skyde mod
og med det synderegister, kammerater, man har.
Og, altså,
når man så også har dræbt nogen tidligere. Fordi nu er han jo gammel nok til en, til en ordentlig straf, ikke?
Ja.
Ja. Men måske var Mickey faktisk ved at få nok af livet i den kriminelle underverden. Han sagde ifølge Jyllandsposten i hvert fald sådan her efter dommen. Jeg har brændt alle broer bag mig. Jeg er ikke længere en del af det kriminelle miljø, og der er ingen grund til at gøre mig farlig. Det sidste skulle han nok ikke have nogen forhåbninger om, vel? At folk ikke vil se ham som farlig.
Nå, okay, så det han siger, at der er ingen grund til, at I portrætterer mig som farlig.
Der er ingen grund til at gøre mig farlig, fordi jeg har brændt alle broer. Det kriminelle miljø er jeg ikke en del af længere, ikke?
Ja, giv os 10 år på rette vej, og så kan det være, vi begynder at overveje det.
At du ikke er farlig, Næste gang offentligheden hørte om Mikki Borgfjord Larsen var 3 år senere i 2003. Her var han 32 år gammel og stadig ved at afsone sin dom på 8 års fængsel på en udslusningsinstitution i Avedøre. Ja. På det her tidspunkt var rockerkrigen over, men de gamle fjendskaber ulmede lige under overfladen, og der var ikke kun spændinger mellem Hells Angels og Banditos. Der var også konflikter internt. Et par år tidligere var Mikkis nære ven Claus Borg Hansen, også kendt som Karate Claus, blevet kyllet ud af Banditos. Politiet havde flere gange advaret Borg Hansen om, at han var på dødslisten hos Banditos, og han var blevet tilbudt beskyttelse. Men det havde det tidligere topmedlem afslået. Jeg ved ikke, om det er fordi, at det gør man ikke. Selvom man er udsat, så skal man ikke beskytte sig af politiet.
Nej, du skal slet ikke have noget med politiet at gøre.
Nej, nej. Politiet fortalte ham altså, at der er nogen der efter dig, du er i livsfare, ikke? Og det fik han at vide den 20. marts 2001. Dagen efter, at han fik denne her advarsel af politiet, blev han likvideret på AF Bejersvej i Vanløse med 26 skud, da han kom hjem fra et restaurantbesøg med sin kæreste. Ja. Drabet på kammeraten ophidsede Mikki i sådan en grad, at Mikki troede Banditos præsidenten Jim Tindane og en anden toprocker, Kent Sørensen, også kaldet Kemo, på livet. Og truslen blev taget alvorligt. Banditos rockeren Kent Sørensen sagde senere sådan her: "Jeg havde hørt, at Mikki ville skille mit hoved fra kroppen, og det troede jeg på, når jeg kender ham." Med Mikkis voldelige historie taget i betragtning, er det ikke så mærkeligt, at ledelsen i Banditos rystede lidt over truslerne. Faktisk var Kent Kemo Sørensen så nervøs, at han havde hele 12 rockere som livvagter, når Mikki var på udgang fra fængslet.
Ja, hold da op.
Ja. Der var konflikt og frygt i luften. Mikki havde vendt Banditos ryggen, han havde truet klubben med hævn, og han var røget i bad standing, så han var altså også selv i fare. Men her i 2003 drømte Mikki alligevel om et liv med mindre kriminalitet og dramatik. I hvert fald havde han og hans gravide kæreste planer om at flytte til Brasilien, når deres andet barn var blevet født, og Mikki endelig var blevet løsladt. Så det var hans plan. Når jeg kommer rigtigt ud fra fængslet, så skal vi til Brasilien og leve et helt andet liv.
Og
måske også primært væk fra truslen, ikke?
Det lyder også, som om det ville være nødvendigt, ikke? Fordi det er en, det er jo bare en ongoing
hæftigt liv, han har levet sig.
Cirkel loop af vold.
Og fjender.
Ja.
Ja. Men lige nu kunne han altså kun drømme om livet under varmere himmelstrøg og færre konflikter og konfrontationer, for han sad stadig bag tremmer. Under opholdet i fængslet havde han fået en alvorlig knæskade, som blev opereret, og efter operationen var det planen, at han skulle gå til genoptræning med knæet på Glostrup Hospital. 4 dage før hans kæreste skulle føde, den 17. september 2003, skulle Mikki igen til genoptræning på hospitalet. De seneste par uger havde han besøgt fysioterapeuten 3 gange om ugen, og ifølge TV2.dk altid i den samme bil. Sin kærestes sorte Toyota Corolla, så den smarte BMW havde han åbenbart ikke længere. Hvad Mikki ikke vidste var, at der var nogen, der holdt øje med hans gøren og laden. De genkendte hans kærestes bil, og de vidste, at han jævnligt var til genoptræning på Amtssygehuset i Glostrup. Om morgenen den 17. september 2003 kørte han, som så mange gange før, fra afsoningen i Avedøre kl. 7.15 i den sorte Toyota Corolla, og så parkerede han foran Amtssygehuset. Han steg ud af bilen og gik ind til en omgang genoptræning som sædvanligt. Lidt efter klokken 9 vendte han tilbage til parkeringspladsen foran hospitalet. Han satte sig ind i bilen og ringede til sin kæreste. De talte kort sammen, og inden han lagde på, sagde han farvel, skat. Det blev Mikki Borgfjord Larsens sidste ord. Klokken 9.10, mens 32-årige Mikki stadig sad i bilen på parkeringspladsen og skulle til at køre derfra, eksploderede bilen med et kæmpemæssigt øredøvende brag.
Ja.
Toyotaen blev øjeblikkeligt flået fra hinanden, og det gjorde Mikki også. Spredt over området i små stykker. Bilens tag landede på taget af hospitalets børneafdeling 60 meter væk, så kraftig havde eksplosionen været.
Ja.
og det regnede bogstaveligt talt med metal og glas og ligedele over parkeringspladsen og området i foran Glostrup Hospital i op til 200 meters afstand af, hvor bilen havde holdt parkeret, lød politiets vurdering. Rædselsslagne forbipasserende så det ske, og at vidnerne var dybt chokerede, er selvfølgelig ikke underligt. Politiet måtte lægge adskillige hvide klæder over ligedele vidt forskellige steder på parkeringspladsen.
Og der var ikke andre, der kom til skade?
Nej.
Det er jo svineheld.
Et større stykke blev brugt til at dække Mikis overkrop, som lå nogle meter fra bilen. Det var det eneste større stykke af ham, der var tilbage. Under efterforskningen kom det frem, at der havde været placeret 1,5 kilo sprængstof under førersædet på bilen. Enten inde i bilen, lige under sædet, eller under bilen ifølge DR, det vidste man ikke. Og bomben blev derefter detoneret med en mobiltelefon.
Altså, jeg har ikke den store erfaring med sprængstof, men 1,5 kilo og heller viden om, nej, men 1,5 kilo lyder bare som ekstremt meget.
Og det har det jo også været, hvis bilens tag kan lande på et tag 60 meter væk, ikke?
Ja.
Helt vildt meget, og ja, så er det jo mirakuløst, at der så ikke er andre, der er kommet til skade, for de kunne lige så godt være blevet ramt af taget, ikke?
Ja, ja.
Med Mikis årlange rockerkarriere og bad standing status hos Bandidos virkede det lige til. Han havde været dybt involveret i rockermiljøet, siden han var teenager, og han havde troet flere ledende medlemmer af Bandidos på livet. Miki vidste godt, at hans liv var i fare. Politiet ransagede hans værelse på udslusningsinstitutionen i Avedøre efter bombedrabet. Her fandt de ifølge Fyns Stifttidende en skarpladt pistol under hans hovedpude. Ligesom sin ven Claus Borg Hansen, der også var blevet likvideret, havde han også afslået at blive beskyttet af politiet. Det helt oplagte motiv var altså hævn og interne stridigheder i rockermiljøet. Og politiet begyndte da også deres efterforskning netop der. Efterforskerne kontaktede adskillige rockere i dagene og ugerne efter eksplosionen, og fulgte naturligvis også sporene på og omkring gerningsstedet. I løbet af eftermiddagen på drabsdagen fandt politiet en mulig flugtrute for gerningsmanden eller gerningsmændene langs motorringvej 3 ved Frederikssundsvej. Her lå nogle genstande, som måske var blevet smidt af de flygtende gerningsmænd. Det drejede sig blandt andet om en fastelavnsmaske med rødt hår, noget gaffatape og et par handsker. Men højst overraskende skulle det vise sig, at forklaringen på drabet hverken var Mikis trusler mod højtstående banditers medlemmer eller hans bad standing status. Efter godt 6 måneders intensiv efterforskning kunne politiet anholde Mikis tidligere bedste ven for det makabre drab, den 31-årige Lennart Elkær Christensen. Lennart Elkær Christensen og Miki Borgfjord Larsen havde været bedste venner i årevis. De mødte hinanden i fængslet og blev banditers brødre. Men kort tid før drabet brød Miki en aftale med Lennart. Mikis svigt betød angiveligt, at Lennart havnede i fængsel. Og det var han tosset over, så derfor skulle Miki dø, og drabet skulle være spektakulært. Altså, han ville have hævn over, at Miki havde svigtet ham.
Men de var bedste venner?
Ja.
Ja. Men det er det her, det virker bare som om, at mange i miljøet i hvert fald har den her 0-100, ikke? Det er alt eller intet, det er sort-hvidt, der er ikke nogen gråzoner, det er vi bedste venner og brødre, eller du dør med 1,5 kilo sprængstof under din bil.
Ja, det er helt ekstremt hardcore på et niveau, man slet ikke kan forestille sig, hvor de bare er villige til at slå ihjel.
Ja.
Og sådan, okay, får jeg 8 år, så er det lige meget 12 år.
Den tager også, jeg, ikke?
Ja, ja, ja. Og jeg er alligevel ude efter 3, ikke? Jeg kommer på en udslusningsinstitution.
Det virker som om, at det er tanken i hvert fald. At der bliver kalkuleret med, at det er en del af gamet, at man ryger i fængsel en del af tiden, og det er den pris, man betaler.
Og ikke bare den pris, man betaler, men også noget, hvor man kan sige, se hvad jeg har gjort. Ikke? Jeg har slået nogen ihjel, og jeg har været voldelig. Jeg kan finde på hvad som helst. Jeg har siddet i fængsel.
Måske, ja. Altså, og en god network-mulighed, ikke? Fordi at de møder hinanden også.
Mm.
Ja, 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 det er bare en del af det. Der er ikke noget afskrækning i det.
Det har der ikke været.
Nej.
Og du kan jo også se, at han, for Miki var det jo den direkte vej til et endnu mere kriminelt liv, ikke?
Jo.
Han ville altså have, at drabet skulle være spektakulært. Det var ikke nok bare at skyde ham. Men at gerningsvåbnet blev en bombe, var tilfældigt. Lennart havde ifølge eget udsagn bomben liggende. Han havde anskaffet sig den længe før drabet. Hvorfor, tænker du måske? Fordi der var en bombe til salg, har Lennart selv senere forklaret. Så derfor blev bomben altså gerningsvåbnet, og det var vigtigt for Lennart, at ingen andre kom til skade. Derfor havde han, igen efter eget udsagn, retningsbestemt bomben til at gå af i opadgående retning, noget han havde lært i militæret. Desuden havde han sikret sig, at en anden mand hjalp ham med at holde vagt. Via en mobiltelefon kunne vagten så advare, hvis uskyldige forbipasserende pludselig befandt sig i nærheden af bilen. Så da Miki satte sig ind i bilen på parkeringspladsen, og vagten konstaterede, at der ikke var andre folk i nærheden, gav han signal til Lennart, som derefter udløste bomben med sin telefon.
Mm.
Ej, det må også være vildt at trykke på den knap. Tænk at trykke på den knap.
Man er jo alligevel...
Og vide, nu...
Nu dræber jeg et menneske.
Og ikke bare dræber, splindrer, ikke? Udsletter fuldstændig.
Udsletter, massakrerer, men... Der er jo en kalkuleret risiko også, ikke? Altså netop fordi, ja, du retningsbestemmer bomben, men som vi jo så hørte, så lander delene jo langt væk og over det hele. Det kan du jo ikke styre.
Ej, nej.
Så man vælger et, nu dræber jeg et menneske, jeg udsletter ham. To, det kan godt være, der ryger nogle andre med i faldet.
Ja.
Det tager jeg med, ikke?
Jo. Det er iskoldt.
Ja.
Det er det. Kort tid efter anholdelsen af Lennart Elkær Christensen blev vagten, ham der havde holdt vagt, Jakob Andersen, anholdt, og den 27. april 2003 blev også han varetægtsfængslet for bombedrabet på Miki. Men det var ikke den sidste anholdelse, der blev foretaget i sagen. Godt 8 måneder efter drabet blev Mikis egen svigermor anholdt i sagen, mistænkt for meddelagtighed. Svigermoren blev sigtet for at have forsynet gerningsmændene med informationer om Mikis mødetidspunkter på sygehuset, om hvor han præcis gik til genoptræning, samt for at have givet dem bilnøglerne til datterens sorte Toyota Corolla, som Miki kørte i. Det skrev Ekstra Bladet. Svigermoren endte dog med ikke at blive tiltalt i sagen, så da den kom for Østre Landsret i 2005, var det kun Lennart Elkær Christensen og Jakob Andersen, der blev stillet til ansvar for drabet. Nævningetinget i Østre Landsret viste ingen noget den 13. juni 2005, da de skulle afgøre skyldspørgsmålet og udmåle straffen i sagen. 31-årige Lennart Elkær Christensen og 29-årige Jakob Andersen blev begge idømt livstid for drabet på Miki Borgfjord Larsen.
Ja.
Retten lagde stor vægt på, at bomben blev bragt til sprængning ved et sygehus, og at det var rent held, at ingen andre end Miki blev såret under eksplosionen. Eller dræbt, for
eller
den sags skyld,
ikke?
De to unge mænd ankede begge sagen til Højesteret. Året efter fik de nedsat deres livstidsdomme til 16 års fængsel. Højesteret fandt det ikke bevist, at det her 1,5 kilo sprængstof havde bragt andre menneskers liv i fare end Mikis.
Det æder med en weird beslutning.
Ja, så derfor 16 år i stedet for livstid. Den vildeste bombe foran et hospital.
Et helt ildtag, der havner et andet sted 60 meter væk.
Anklagemyndigheden har ikke godt gjort, at andre var i fare.
Ej.
De havde jo sørget for, at der ikke lige var nogen på parkeringspladsen på det tidspunkt. Men der var altså vidner. Der var vidner. Der var folk,
ja,
der så det.
Ja, det er det, jeg mener. Så de har jo stået tæt nok på til at se det, ikke?
De kunne lige så godt have fået tag i hovedet.
Nej, det er sgu en mærkelig beslutning.
Ja, det er det altså. Og sådan endte livet altså for Miki Borgfjord Larsen. Han blev dræbt af en bilbombe foran Glostrup Hospital, kun 32 år gammel. Og man må sige, at han brugte sit liv på at gøre andre mennesker ondt. Han var morder og voldsmand og røver. Og så endte han altså selv som offer for et drab på en helt grotesk, brutal måde, ikke?
Jo, og det er jo ikke sådan, at jeg sidder og er overrasket, at han har endt sit liv i det miljø. Jeg er lidt overrasket over, at det er en kæmpe bombe foran et hospital. Det er, det er vildt, ikke? Men samtidig, jeg nåede at håbe, at han ville komme ud af det og få sig et godt liv et andet sted. En ny chance.
Men han var jo iskold, ikke? Og det var
det jo det,
lige
det
fra, han var teenager.
Ikke.
For ham var det jo i hvert fald, var der ikke nogen udvej åbenbart. Altså, han fortsatte jo. Han har jo, som du selv siger, han beviste jo ikke på noget tidspunkt, at han kunne finde ud af at opføre sig ordentligt, eller havde lyst til at leve et andet liv, vel?
Nej, og hans idé,
eller kunne finde ud af det.
Hans idé af at have brændt alle broer og forladt det kriminelle miljø, var jo altså stadigvæk noget med lige at smide nogle trusler ud til nogle højtstående bandemedlemmer. Så har du altså ikke forladt noget miljø overhovedet.
Nej, jamen, det nåede han slet ikke.
Nej.
Det var der slet ikke tale om, jo.
Nej. Tidlig skade, ikke?
16 år, så længe fik Lennarts hjælper Jakob Andersen, ham der holdt vagt, ikke lov til at sidde i fængsel. Han blev allerede løsladt i 2014 med 5 års prøvetid. Så han slap altså allerede ud 9 år efter, at dommen var blevet afsagt.
Mm.
Men da han 3 år senere i 2017 ifølge Sjællandske blev dømt for at have stjålet og opbevaret 269 kilo hash og var i besiddelse af en AK-47 automatriffel, blev dommen så ekstra hård. Den udløste nemlig reststraffen på 1952 dage fra drabsdommen, og i alt fik han 10 års fængsel i 2017.
Mm.
Og den næste bonusinfo, jeg lige har med her, det er, at der er så meget fart på her. Altså, det er jo alt, hvad Miki har foretaget sig. Jeg har kun lige krasset
jeg
i overfladen.
Til at sige,
og der er jo, og der er jo også det bagtæppe, som hedder rockerkrig.
Ja.
Der er jo så meget mere at fortælle om alt det her, ikke?
Ja.
Jeg vil anbefale, hvis man er interesseret i denne her sag, at man læser den bog, der udkom i 2013, som Mikis morter har skrevet. Lennart Elkær Christensen, han udkom nemlig med bogen Expect No Mercy, en rockers erindringer i 2013. Det er ret vildt, ikke? Den er skrevet af ham selv, og så Søren Bostrup, der i øvrigt også har skrevet bogen om Stine Geisler, En djævel i den lyse nat. Men altså i Expect No Mercy fortæller Lennart om drabet på sin tidligere bedste ven, og så også om hele efterspillet, efterforskningen og retssagen, og om tiden i fængslet.
Mm.
Og han har jo også haft et helt vildt liv, ikke? Den ligger også som lydbog hos Mofibo, så
den kan man lige få med der.
Ja, det kan også være en bonusanbefaling.
Ja, vi
kan
den
smide
på.
Den ind i, også ind i vores bibliotek derinde.
Ja.
Vores kategori.
Ja.
Men ret vildt, ikke?
Jeg
skriver lige en bog om hvordan jeg sprængte min bedste ven i småstykker.
Om min karriere som kriminel, fordi det er jo det, det er.
Min
karriere livsstil,
som morder.
Det er et karrierevalg, det her.
Ja.
Hvor at der bliver stjålet og skudt og sprængt.
Ja. Og det er jo en livsstil, som de færreste kan forstå, hvor voldsom egentlig er, ikke?
Jo.
Men det kan man jo læse mere om, hvis man har lyst til det.
Wow.
Ja. Men det var altså det var den sag. Nedim Yassar, som er tidligere bandemedlem og radiovært på 24/7, og som blev likvideret i 2018 efter sin bogreception, han nævner faktisk Lennart Elkær Christensen i sin selvbiografi. Som barn så Nedim op til Lennart.
Ja.
I bogen kalder han ham for morfar, fordi han gik rundt i Grantofte-kvarteret i Ballerup med lædervest og rygmærke på. Og fra tid til anden stak han så de unge drenge en 20'er. Og deres forhold, Nedims og Lennarts, det udviklede sig fra 2007 og frem, hvor Nedim faktisk havde lange telefonsamtaler med Lennart, mens han afsonede sin straf for drabet på Miki. Han var som en far for mig. Han blev den far, som min far ikke var dengang, fortalte Nedim.
Men det skal man jo virkelig ikke underkende, det her med, det er lige præcis den rolle, som banderne spiller i mange unge mænds liv, ikke?
Jo, at de finder nogen, de kan knytte sig til, fordi det har de ikke haft.
Nej, og det var også det, da du lige fortalte, at Miki bliver indlemmet i en bande, så tænker jeg, det er da den eneste vej
for ham. Der stod
Jynke
klar til at kramme ham, ikke? Og det føles trygt, her er der et fællesskab. Du har aldrig klaret dig i andre fællesskaber i dit liv.
Der er nogen, der
har
min ryg her.
Vi har en plads til dig.
Ja, vi har din ryg.
Vi vil slå ihjel for dig.
Ja. Så det undrede mig faktisk, at han ikke blev helt sådan adopteret af den loyalitet og blev der, men at han så skifter over til en anden bande, ikke?
Jo, en anden rockergruppe, jo, men der er sket noget, og igen, det skal man så dykke ned i, i historierne, ikke? Men der er jo sket noget, som har været uoprettligt, som har gjort, at han måtte videre, ikke? Og så var det jo klart, at han kunne ikke stå alene.
Nej.
Han måtte over i et andet fællesskab,
men det er vildt.
Hvor det handler om at udføre vilde cigaretkup og sådan noget, ikke? Altså klæde sig ud som betjent.
Ja.
Og altså virkelig sådan 10 millioner kroner, ikke? Ja, ja, ja. Altså den størrelsesorden. Ja. Vi snakker ikke bare småkriminalitet, vel?
Nej, han er ude over det der med som barn at rende rundt og rapse, hvad han kan, ikke?
Ja, nemlig.
Men det er vildt. Nu har du fortalt historien om Mickey som sådan en, altså en forholdsvis tynd gren, faktisk, men hvor der bare er afstikkere.
Nemlig.
Til
det er jo det,
Danmarks kriminalhistorie.
Det er altså, jo det, hvordan det vivler sig ind og ud, og alle trådene her, ikke? Og så er der lige Makrallen og Jynke og Nedim Yassar, og altså, ja, det er nemlig vildt.
Ja, ja.
Nå, men for at fortælle historien om Mickey Bovfjord Larsen, som er jo også bare en trist historie, ikke? Men han har godt nok gjort mange ondt, altså. Ja. Men trist alligevel, at det ender på den måde, ikke? Har jeg haft fat i artikler fra BT, Ekstrabladet, TV2.dk, Horsens Folkeblad, Jyllandsposten, Berlingske, Sjællandske, Næstved og Fyns Stifttidende.
Men ham havde man jo så fat i, fra han var helt ung, ikke? Altså, men det har ikke været nok. Man har ikke gjort, altså man har ikke kunne hjælpe ham. Man har ikke vidst, hvad man skulle gøre.
Nej, det har ikke været nok. Det har det jo ikke.
Nå, vild
historie. Er der noget, man kan gøre? Det er jo, og det er jo så det, ikke? Kunne man have gjort noget? Det ved vi ikke.
Nej.
Var der en anden vej for ham, ikke?
Ja, det er ikke til at vide.
Det er ikke til at vide, men det er svært at forestille sig. Også, der er altså også den mentale erklæring, ikke, som peger på, at han var rigtig, rigtig iskold.
Mm, ja. Men hønnen og ægget, hvad er kommet først?
Ja, det er jo så også det.
Ja.
Det er det.
Tak for den.
Har du noget helt andet med?
Det må jeg sige ja til. Altså, som i vi skal langt væk, og det er noget helt andet.
Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere.
Fri Bike Smart er en serviceaftale til din cykel med al service og alle reparationer inkluderet i 3 år. Det betyder ingen uforudsete udgifter til cyklen. Læs mere og find den nærmeste af vores mere end 100 butikker på fribikeshop.dk/bikesmart.
Denne uge i Netto, blandt andet hakket okse eller grise og kalvekød, 25 kroner, 8 skrabeæg, 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. april. Gå i Netto.
Fragtskibet Trine Mærsk var først i januar 1980 på arbejde med at sejle stykgods fra havnen i New York til Houston i Texas, inden den bagefter skulle videre til New Orleans.
Ja, så er vi et helt andet sted og et helt andet univers.
Og miljø og alt muligt. Kaptajnen stod i spidsen for et hold på 34 matroser på det godt 168 meter lange og 22,62 meter brede skib med kaldenavnet Oyo. O-U-Y-O. De fleste af sømændene var danske, kun et par stykker af dem var fra andre nordiske lande. Natten mellem lørdag den 5. og søndag den 6. januar 1980 satte Trine Mærsk ud fra Houston, og det var blandt 6 andre mænd 35-årige matros John Willy Hansens tur til at have nattevagten ombord. John var fra Lyngby, nord fra København, men sejlede nu på A.P. Møller Mærsk store skib i den meksikanske golf. Natten forløb uden, at der blev rapporteret om problemer, men da John Willy Hansen skulle afløse søndag morgen, var han ikke til at finde nogen steder. Kaptajnen iværksatte straks en grundig eftersøgning på det store skib. Der var jo en naturlig begrænsning for, hvor han kunne være blevet af ombord. Men John var simpelthen som forsvundet i den blå luft. Som den øverstbefalende gav kaptajnen derfor ordre til, at skibet skulle vende om og sejle tilbage til Houston af samme rute, som det var kommet. Det ville tage cirka 6 timer at tilbagelægge strækningen, og formålet var at lede efter den savnede sømand i det vilde, mørke hav. Et amerikansk fartøj havde reageret på Trine Mærsks nødkald og deltog i eftersøgningen. Også den amerikanske kystvagt var blevet alarmeret og deltog med 2 helikoptere i den svære eftersøgning i havet efter den 35-årige mand fra Lyngby. Men kaptajnen var med det samme mistænksom. Han fandt det usandsynligt, at John var røget over bord i en tragisk eneulykke, og han tog derfor straks kontakt til rederiet i Danmark og bad dem om at kontakte drabsafdelingen i København, hvilket de gjorde via Industriministeriet. John Willy Hansen var sidst blevet set kl. 2 om natten mellem lørdag og søndag På det tidspunkt sejlede Train Mærsk i internationalt farvand, og derfor blev kaptajnens mistanke om, at der var sket noget kriminelt, behandlet efter dansk lov og skulle efterforskes af danske betjente. Og jeg tror måske, det var den her detalje, der gjorde, at rederiet tog kontakt til politiet gennem Industriministeriet. Mm. Jeg kan ikke se, hvorfor de ellers skulle gøre det på den her måde. De har nok lige skulle bekræftes i, at det ikke var amerikansk politi, der skulle kontaktes, og amerikansk lovgivning, der skulle følges.
Yeah.
Ellers så tænker jeg, at man ringer nok direkte til rederiet, men at de ringer direkte til politiet eller Udenrigsministeriet måske ikke, men det var altså Industriministeriet, de havde fat i først. Da beskeden nåede politigården, gik der kun en time før to betjente, kriminalkommissær Jørgen Bak og kriminalassistent A. Gammelgaard, var klar til afrejse. Der havde de på den korte tid både været hjemme og hentet deres pas og sagt farvel til familien, og været forbi den amerikanske ambassade for at få et hastevisum. Jeg håber, at de fandt tid til at smide et par rene sokker i en taske, for det stramme program efterlod ikke engang tid til lige at skifte tøj til rejsen.
Og hvor var skibet på det her tidspunkt?
Jamen, det er så sejlet tilbage og ligger ud for havnen i Houston.
Så man henter simpelthen efterforskere fra Danmark, og så skal de over på det her skib og finde ud af, hvad er op og ned her?
Ja, netop. Og det skal jo gå stærkt, altså på det her tidspunkt, ikke?
Men det er jo en helt vild opgave, også i forhold til, at hvad med sporsikring og sådan noget, men det får man måske hjælp til af de lokale myndigheder, eller hvad?
Ja, altså det kommer jeg en lille smule ind på, men det er klart, at sådan en sag her er svær, og der er nogle ting, som sejler i bogstavelig forstand, ikke? Men sammen med en skibsinspektør, der blev de her to betjente eskorteret til Kastrup med udrykning, og med kun 5 minutter til overs inden afgang blev de sat på et SAS-fly til Amsterdam, hvor de skulle skifte til KLM's rute til Houston, Texas, og så på den måde nå hurtigst muligt frem til Train Mærsk.
Ja.
Skibet lå i åbent hav ud for havnen i Houston. Det var ikke lykkedes dem at finde John Willy Hansen på turen tilbage til Texas, hverken på skibet eller i vandet. Men kaptajnens mistanke om, at der var sket noget kriminelt, havde ud over eftersøgningen ført til søforhør ombord på skibet. Hvert enkelt besætningsmedlem var blevet hentet ind i kaptajnens kahyt, hvor de var blevet afhørt om situationen under deltagelse fra det danske generalkonsulat i Houston. Der opstod lidt forvirring omkring kommandovejen, i det vicegeneralkonsul Guldborg, som havde deltaget i søforhørene ombord, ikke var blevet informeret om, at dansk politi var på vej. Han udtalte til Ekstrabladet, at det mente han ikke kunne have sin rigtighed, for han havde ikke hørt noget fra Udenrigsministeriet om, at danske betjente var på vej for at lede efterforskningen. En foranstaltning, han i øvrigt mente, var noget unødvendigt, da han ikke mente, der var kommet noget frem under afhøringerne, der kunne foranledige, at kriminalpolitiet skulle involveres. Men involveret var de blevet, og da kriminalkommissær Jørgen Bak og kriminalassistent A. Gammelgaard onsdag den 9. januar nåede frem til Houston, blev de straks sejlet ud til Train Mærsk for at komme i gang med efterforskningen. Skibet var ikke i karantæne i Houston, så samme aften som de to danske betjente var kommet ombord, lettede skibet anker og sejlede mod næste havn på ruten ved New Orleans i Louisiana, som det oprindeligt var planlagt. Sejlturen på omkring 289 sømil, det er sådan 535 kilometer, ville tage ind til næste formiddag, og i den tid skulle de to efterforskere fra drabsafdelingen i København arbejde på det store fragtskib for at se, om de kunne opklare, hvad der var sket med John Willy Hansen natten til søndag 3 dage før. De lagde ud med at undersøge Johns kahyt og skibet for spor, og med at afhøre de 6 matroser, der havde haft vagt samme nat som John. Jeg tænker, at det var helt oplagte spørgsmål, de stillede. Altså, hvad var rutinerne? Hvordan var natten forløbet? Havde de lagt mærke til noget, oplevet noget, der ikke var, som det plejede?
Mm.
Eller havde de gjort sig tanker om, hvad der var sket med John Willy Hansen? Jeg ved af god grund ikke, hvad det lige præcis var for spørgsmål, som de to betjente stillede, men de forklaringer, de fik, gav dem i hvert fald de svar, de søgte.
Nå, okay.
For allerede inden der var gået 24 timer fra, de var kommet ombord på Train Mærsk, tog de kontakt til drabsafdelingen i København. De var af en noget anden opfattelse end vicegeneralskonsul Guldborg fra Houston. Der var i allerhøjeste grad grund til at mistænke, at der var foregået noget kriminelt. De var klar til at give politiinspektør
hold. Hvad var også alternativet?
Ja, det er det. Så, jamen, at han bare var faldet over bord. Altså selv,
ja, ulykke eller ja, selvmord. Ja. Ja.
De var jo klar til at give politiinspektør Volmer Petersen, lederen af drabsafdelingen, resultatet af deres indledende undersøgelser. Og de mente, at det skulle resultere i, at der blev rejst sigtelse for drab mod en 24-årig dansk maskinist ombord på Trane Mærsk.
Mm-hmm.
Drabschefen var enig, og i et lukket retsmøde i dommervagten på Københavns Politigård blev der fredag den 11. januar besluttet, at den sigtede sømand skulle fængsles in absentia. Dommeren var dog uenig i, at fængslingskendelsen skulle udstedes på baggrund af en sigtelse for drab, men gik med til at fængsle den 24-årige for en mistanke om vold med døden til følge, i det man mente, at John Ville Hansen var faldet over bord under et slagsmål, der var opstået, mens de begge var på nattevagt mellem lørdag og søndag. Og der måtte jeg sådan lige tjekke med en ekspert, jeg havde fat i, senioranklager på Fyn, Maria Fanø Fredlykke, fordi det undrede mig det her med, at dommeren bare selv kunne vælge at varetægtsfængsle for andet, end det sigtelsen lød på. Altså, han var blevet sigtet for, for drab, og dommeren vælger så at sige, det synes jeg ikke, I har beviser for, men jeg vil gerne varetægtsfængsle ham for vold med døden til følge. Og man kan sagtens varetægtsfængsle, og for den sags skyld også dømme for det, der i jurasprog kaldes det mindre i det mere. Altså her er det jo så, han er sigtet for drab, det er det mere. Der kan retten eller dommeren så godt finde, at grundlaget er til stede for at fængsle for grov vold, og det er så det mindre i det her scenarie.
Mm-hmm.
Ikke? Fordi det er jo i hvert fald foregået.
Yeah.
Volden med døden selvfølgelig er jo i hvert fald foregået, hvis...
Yeah.
Det har været drab, ikke?
Og han har måske ikke været overbevist om, at der var tale om drab,
nej,
men han kan godt gå med til at varetægtsfængsle ham for vold med døden selvfølgelig.
Ja.
Ja.
Skibet lå nu for anker ud for havnen i New Orleans og ventede på en kajplads, og det var derfor kaptajnens ansvar at tilbageholde og bevogte den 24-årige sømand. Først når skibet kunne lægge til, kunne ansvaret overdrages til dansk politi, så der kunne træffes foranstaltninger til at overføre den sigtede med fly via Holland til Danmark til retsforfølgelse. De amerikanske myndigheder skulle informeres, men ikke involveres, i det drabet ikke var sket på amerikansk grund eller territorium. Hjemme var den danske presse begejstret for den hurtige formodede opklaring og udråbte Jørgen Bak til Danmarks Columbo, stod der i en stor overskrift.
Ej, sjovt.
Søndag den 13. januar blev der plads ved kajen i New Orleans, og Trane Mærsk kunne lægge til. Allerede dagen efter, altså mandag den 14., landede der et fly i København med de danske politifolk og den 24-årige mistænkte.
Det er jo gået så stærkt.
Helt ærligt, ikke?
Ja.
Der er en mand over bord.
Ja.
Eftersøgning i gang, vendt skibet om, fattige danskere inden for et døgn er de derovre og i gang. Men de stopper jo så heller ikke op, vel? Altså, business must go on, så skibet sejler altså imens I klarer den her, ikke?
Ja.
Ja. Her i Kastrup blev han formelt anholdt, og de kunne så næsten køre direkte til grundlovsforhør i København, hvor anklager Ina Steinke med det samme krævede lukkede døre, fordi man var nervøs for, at de resterende besætningsmedlemmer ville kunne læse om den sigtedes forklaring i pressen. Det ønskede man at undgå, fordi man ikke var færdig med efterforskningen og endnu ikke havde kunne konkludere, om den 24-årige havde handlet alene, eller om der havde været flere involveret i slagsmålet, der havde kostet John Ville Hansen livet. Den 24-årige blev ved grundlovsforhøret i første omgang varetægtsfængslet i 14 dage i isolation. Han nægtede sig skyldig og kærede både fængsling og isolation til landsretten, men beslutningen blev stadfæstet. Retssagen blev afholdt allerede 4 måneder senere i april 1980 i Københavns byret ved en domsmandsret. Den endelige tiltale lød på overfald af særlig farlig og brutal karakter med døden til følge. Under retssagen kom det frem, hvad kriminalkommissær Jørgen Bak og kriminalassistent A. Gammelgaard havde fundet ud af ombord på Trane Mærsk. Den anklagedes forklaring lød, at han natten mellem lørdag og søndag havde opsøgt John Ville Hansen i hans kahyt for at konfrontere matrosen med, at han ikke gjorde sit arbejde ordentligt. Han mente, at John var uordentlig og bebrejdede ham, at han ofte var spirituspåvirket på arbejde. Det blev ikke modtaget i den konstruktive ånd, det lød lidt som om den anklagede prøvede at præsentere det som, og de to var ifølge hans forklaring kommet op og skændes, og det havde ført til håndgemæng. Han havde slået John, både med knytnæve og en enkelt gang med flad hånd, og havde så forladt kahytten. Ifølge ham selv havde han intet at gøre med, at John var røget over bord. Han var senere gået op til kahytten igen, men der havde John været væk. Han havde først fundet ud af dagen efter, at John nok var røget i vandet, altså da man ikke kunne finde ham.
Mm.
Og det nægtede den tiltalte at have andel i. Anklagemyndigheden mente tværtimod, at han havde tæsket John til døde, blandt andet med et mærlespir, og det er åbenbart sådan et spidst værktøj, der bruges til at splejse ræb med. Det ligner sådan en stor spidst tilpløk.
Okay.
Og så fået ham fra kahytten over dækket og smidt ham over bord. De to danske efterforskere havde fundet blodspor i kahytten. Et betydeligt blodspor, som kunne følges ud af det lille rum og hen over dækket til reglingen. Andre af de matroser, der havde haft nattevagt, vidnede i retten, og de havde hørt skænderiet og slagsmålet. Men der er ikke noget, der tydede på, at de fortalte om at have gjort noget ved det, eller at de reelt havde set noget ske. Altså, de talte kun om, at de havde hørt det her larm, og de havde hørt skænderiet. John Willy Hansens lig blev aldrig fundet. Han var røget over reglingen i den hajfyldte meksikanske golf, og der forelå derfor ikke en obduktionsrapport, der kunne bruges til at bevise hverken den tiltaltes forklaring eller anklagemyndighedens teori. Det var en svær sag. Anklagemyndigheden gjorde sit bedste for at bevise sin teori, men retsformanden udtalte i forbindelse med, at dommen blev afsagt, at blodsporet jo kunne have været næseblod efter slag med hånd, svarende til den tiltaltes forklaring. Blodsporet i sig selv beviste altså ikke, at det var den 24-årige maskinist, der var skyld i, at John Willy Hansen var røget over bord. Det havde heller ikke været muligt at finde ud af, om John havde været død eller i live, da han røg i vandet.
Og der var ikke nogen form for overvågning?
Nej, nej, det er helt tilbage i 1980, det her. Jeg tænker ikke, at man havde kameraer oppe på skibene dengang. Jeg ved ikke engang, om man har det i dag. Altså, det forestiller jeg mig egentlig, man måske har. Yeah. Nok ikke inde i kahytterne egentlig, vel? Men så ude på...
De store arealer, ikke?
Ja, men det har der i hvert fald ikke været i 1980 ombord på det her skib. Jeg ved så desværre ikke, hvordan de så mente, at det skulle være sket. Nok bare, at han var faldet over bord selv ved et uheld. Altså nu siger de så i retten, at jamen det kan ikke bevises, at det er den her maskinist skyld. John kan godt have fået en på hovedet og så være stavret ud og faldet over reglingen ved et uheld. Det kan vi ikke bevise, vi har ikke hans lig.
Nej.
Og jeg ved ikke så meget om fragtskibe indrømmet, så jeg kan ikke tage stilling til, om det er super nemt at falde over reglingen. Jeg gik faktisk ind og fandt billedet af Trein Mærsk.
Ja.
Og hvis man selv googler, så skal man lige være opmærksom på, at der findes et gammelt Trein Mærsk og et nyt Trein Mærsk. Og det er altså det gamle skib, det her.
Okay.
Og reglingen ligner ligesom bare sådan et almindeligt, der er på en færge.
Ja,
ikke?
Ja. Det er da ingenting, det tror jeg da heller ikke.
Nej, det er ingenting, men det er da heller ikke sådan noget, man lige drætter over. Nej, ja, netop, hvis man vil over, ikke? Ja.
Det er jo svært at forestille sig, at det skulle være sket ved et uheld.
Og fordi man måske lige var lidt konfus, så kommer man til at gå ind i reglingen, og så falder man over den.
Altså, hvorfor skulle han bevæge sig rundt deroppe, ja, hvis han lige var blevet tæsket, ikke?
Ja. Den 24-årige maskinist blev kendt skyldig i vold mod sagesløs. Domsmandsretten valgte altså i mangel på andre beviser at basere sin dom på den tiltaltes forklaring. Der faldt derfor ikke dom for drab, som den oprindelige sigtelse havde lydt, eller for vold med døden til følge, som tiltalen var endt på.
Men han erkendte, han havde slået?
Ja, han erkendte, han havde slået ham, men de kunne simpelthen ikke finde beviser for, hvad der så var sket, vel?
Nej, men så er det også kun baseret på det, at han bliver dømt for vold.
Ja. Det er rigtigt for hans egen udtalelse, ikke? Det han har indrømmet. Straffen blev udmålt til 4 måneders fængsel, og de 4 måneder ansås som afsonet med varetægtsfængslingen, så den tiltalte kunne forlade retten som en fri mand, og han valgte ikke overraskende at modtage dommen. John Willy Hansens lig er heller ikke siden blevet fundet, og det må jo siges at have haft ret stor betydning for den sag her, at han ikke blev fundet, fordi du har ikke kunne bevise, hvor store skaderne var, om han var død, inden han faldt i vandet, eller om han var druknet. Så de havde alene den her 24-årige mands forklaring, og var nødt til at basere det på den. Og det er jo sådan lidt, man sidder og tænker, okay, også derfor jeg nævner det her med, jamen, hvad tænker I så, der er sket? Men retten kan jo ikke basere en dom på, at det er usandsynligt, at det er sket på andre måder.
Nej, nej. Vel? De er nødt til at kunne sandsynliggøre, at det er sket på den måde.
Ja, lige præcis på den måde. Og at han har været skyld i det. Ja. Ikke? Og det kunne de altså ikke. Selvom man jo godt kan sidde og tænke, ej, men, hallo, så forklar mig lige, hvordan det så var sket.
Men hvis han er blevet slået ihjel, uanset hvem der så har gjort det, så er det jo noget nær det perfekte drab, ikke?
Ja.
Fordi du skaffer dig af med livet et sted, hvor du er rimelig sikker på, at det aldrig bliver fundet, så det kan ikke bruges til noget.
Ja.
Og så er det svært.
Og så indrømmer du en lille del af det, som du så bliver dømt for.
Ingen vidner, ingen overvågning.
Men altså vidner til lyddelen af det, som, og jeg ved så ikke, hvorfor de ikke er gået derhen og har sagt, hey, hvad sker der her?
Kunne der være flere involveret? Det er jo bare spekulationer, ikke?
Det er spekulationer, men det er jo spekulationer, som politiet og anklagemyndigheden også havde gjort, så det var derfor, de lukkede dørene til de indledende retsmøder, ikke? Altså til grundlovsforhøret.
De tænkte, fordi der måske var flere involveret.
Ja. Så, men i så fald, så, altså, hvis John Willy Hansen ikke bare har fået et slag i hovedet, som har gjort, at han ikke lige vidste, hvor reglingen var, og det er et drab, om der så er en eller flere om det, så er det jo så godt som den perfekte forbrydelse.
Det er jo det.
Mm-hmm.
Vi må i hvert fald sige, at vi ved ikke, hvad der skete med John, og det finder vi nok heller aldrig ud af.
Nej, ikke hvad der skete med ham præcist, men han er jo røget over bord på den ene eller den anden måde, og så i sådan et hajfyldt farvand, så ligger man jo ikke at rode rundt i lang tid, vel?
Har du nogensinde stået på en færge udenfor, uden at tænke, der er langt ned, og hvor ville det være sindssygt at falde i vandet, og det er koldt og sådan noget?
Altså uden at tænke det, nej.
Nej, det er det.
Det sker hver gang.
Ja, hver gang, ikke? Ja. Prøv at forestille dig en mareridt, hvis han har været levende, ikke?
At være på vej ned, der er langt ned.
Det er jo.
Det tager noget tid, hvor man tænker, det er ikke godt det her.
Og hvor lå skibet, da han angiveligt faldt i vandet?
Ja,
Vil han kunne svømme et sted hen?
Nej, det har været midt ude i den meksikanske golf. Der er sådan noget 10-11 forskellige hajarter i det farvand der. 6 timer væk fra Houston på vej mod New Orleans,
nej,
ikke?
Nej. Så man bare...
Der er ikke noget at gøre.
Det er stømt.
Ja, men altså, der har
hvis han overhovedet var levende.
Der har været procedurer for det alligevel, altså i form af, at kaptajnen jo har vendt om. I det, han startede eftersøgningen ombord på skibet, er han også vendt skibet om og begyndt at sejle tilbage af samme rute. Ikke?
Af samme rute, ikke? Men der kan jo, hvor lang tid gik der, før de opdagede, at han var væk, fordi så kan han jo også have noget at drive.
Ja, der var faktisk næsten gået 4 timer eller sådan noget, ikke? Han var sidst set ved 2-tiden, og jeg ved ikke, hvornår vagtskiftet så er næste morgen ved 6-8-tiden eller sådan et eller andet, ikke? Så der er jo allerede gået lang tid.
Ej, altså.
Ja.
Det finder vi ikke ud af.
Nej. Det var ikke første gang, at Trane Mærsk var indblandet i en højt profileret sag. I 1974 foretog FBI en omfattende efterforskning, der handlede om narkotikasmugling til USA fra Thailand.
Okay.
Mærsks flåde af fragtskibe var i centrum af den her sag, og en 25-årig dansk sømand fik faktisk 15 års fængsel for sin andel i heroinsmuglerierne. En dansk mand, 25 år. Han sejlede så på Clifford Mærsk, men Trane Mærsk var også en del af den sag, hvor yderligere 6 danske sømænd blev efterlyst af FBI. Ja, for at fortælle om Trane Mærsk og John Willy Hansen, der har jeg brugt Ekstrabladet, Aktuelt, Berlingske Tidende, Jyllandsposten, Aarhus Stifttidende, Vejle Amts Folkeblad, Ritzau og Færgejournalen.dk.
Færgejournalen.
Det er første gang for den kilde der.
Ja. Det må man sige.
Ja.
1980.
Ja. Ja, han røg simpelthen overbord på den ene eller den anden måde, ikke?
Ja, nej, men det er frygteligt.
Jeg har virkelig tænkt meget den her uge på det her med, hvad der er sandsynligt, at der skete, hvad der kan bevises, at der skete, og så, at der ikke er noget råderum i retten for, at en sag kan bevises ved, at det kan ikke være foregået på andre måder.
Og det er svært at forestille sig, hvad man kunne have gjort for at opklare denne her sag, ikke?
Ja.
Der er jo faktisk ikke andre muligheder, end at nogen, der vidste noget, stod frem.
Altså, de fragtede ikke noget med hjem til Danmark. Så står de igen, som du også nævnte, det her med, at de skal køre en efterforskning på et skib ude i havet, ude foran Houston, ikke? Det er jo begrænset, hvad man har muligheder for at sikre gerningsstedet og...
Jo, men kan du forestille dig noget, de kunne have fundet eller gjort ombord på det skib, som kunne have ændret udfaldet? Det er det, jamen, jeg mener.
Jeg tænker, hvis de havde fundet maskinistens fingeraftryk på mavlespiret fuldt af blod,
våben.
Så øger det sandsynligheden betydeligt for, at han har været død, da han faldt over bord.
Ja, eller...
Men igen, Altså, jeg tror ikke på, at man ville kunne dømme for vold med døden til følge, fordi han ville stadig kunne sige, ja, det er rigtigt, jeg stak ham med den der, men han var i live, da jeg gik fra kahytten. Han er selv faldet over bord.
Og så havde jeg den foran mig, og så gik jeg. Altså, man kan jo komme op med alle mulige historier, ja, hvor de skal kunne bevise, at det ikke er rigtigt, ikke?
Ja.
Ja, den er
Der
den
havde
er
det svær. Altså betydet alverden at finde ham. Det må man bare...
De måtte nøjes. Altså, han fik 4 måneder, men det var så for
og
vold.
Dem havde han så siddet af, ikke? Så ja, han kunne... Han kunne gå ud af retten som ja, fri mand.
Vildt.
Ja, det er det altså. Yes, det var, hvad jeg havde med i dag.
Ja, tak for den. Vi skal videre til en bonusanbefaling.
Yes.
Vi ja, har, vores første anbefaling i samarbejde med Mofibo for denne for dette år.
Gud ja, der er også lige gået et år, eller hvad hedder det, et årsskifte i mellemtiden.
Det er jo det.
Ja.
Det er jo det. Vi har en bonusanbefaling med sammen med Mofibo, hvor der er kommet masser af nye spændende titler i den periode, hvor vi har været væk.
Ja.
Og i denne uge har vi faktisk lyttet til en ny dansk udgivelse.
Den hedder Ikke Savnet. Den er skrevet af journalist Andrea Bak, og så er den oplæst af Vibeke Hastrup, og det gør hun altså virkelig godt.
Mm.
I Ikke Savnet, der får vi fortællingerne om 3 forskellige seriemordere, som har det til fælles, at de valgte ofre, som de vidste, eller i hvert fald havde en fornemmelse af, ingen ville savne.
Mm.
Den ene, den første, man hører om, det er Samuel Little, der angiveligt har hele 93 liv på samvittigheden. 93.
Ja.
Derudover så hører vi om 2 kanadiske seriemordere, Bruce MacArthur og Cody Legebokov. Samuel Little, som ligesom er første kapitel, han var aktiv i 35 år, og han voldtog og dræbte kvinder i 19 forskellige stater. Prøv at høre, 35 år.
Ja, ja, man kan slet ikke forstå det.
Men det er jo altså også ret sjældent, at altså, vi hører om seriemordere, som er aktive i så lang tid, ikke?
Altså, der er jo lige en vis Golden State Killer, som der i øvrigt også ligger en fortsættelse af. Der ligger en bog derinde, der hedder Efter Anholdelsen.
Ja.
Vi anbefalede den første.
Ja, der skal man lige have Efter Anholdelsen med, som handler ja, om retssagen. Og det, ja, den ligger ja, derinde. Og politiet havde jo faktisk flere gange fat i Samuel Little. Han blev endda stoppet med et lig i bilen, men den betjent, der kiggede ind og så den nøgne kvinde ligge død i bilen, han blev ja, så befippet, at han troede på Samuel Littles forklaringer om, jamen, det er min kæreste, og vi har bare hygget os og et eller andet.
Hun ligger bare lige og slapper lidt af.
Han tjekkede simpelthen ikke, om hun rent faktisk var i live.
Nej, og det var hun så ikke.
Det var hun nemlig ikke. Hans foretrukne ofre var stofmisbrugere og sexarbejdere, og det gjorde, at der ofte ikke var nogen, der meldte de her kvinder savnet, og det betød jo så også desværre, at politiet gjorde langt mindre for at opklare de her drab. Og derfor så blev han jo så først stoppet efter 35 ja, år.
Der er måske ja, nogen, der kan huske ham. Det var ham, der, vi har talt om ham før, det var ham, der malede de her portrætter
ja,
af sine ofre,
ja,
og mange af dem kan jo ikke huske, hvad hedder.
Eller men hvornår han gjorde
han
det.
Han hævdede, han godt kunne huske, hvordan de så ud til gengæld.
Ja. Ja.
Og de er jo altså, sådan nogle vildt creepy tegninger, ja, ikke? Af alle de her kvinder, han så siger, han har slået ja, ihjel.
De ligger inde på FBI's hjemmeside ja, stadig, dem som man så ikke har fået identificeret. Men ja, i håb om, at der så er nogen, der kan genkende dem, ikke? Sammen med videoer af ham, hvor han forklarer, hvad der så er sket ja, med de her kvinder. Ikke?
Så uhyggeligt.
Ja. I kapitel 2, der får vi historien om Bruce MacArthurs forbrydelser. Han slog mindst 8 homoseksuelle mænd ihjel i sin hjemby Toronto mellem 2010 og 2017. Han lignede jo bare sådan en hyggelig bedstefar, mm, men i virkeligheden, der var han en kynisk og brutal seriemorder, der brugte sit virke som gardner til at gemme ligene af sine ofre i blomsterpotter i sine kunders haver.
Mm-hmm.
Og så på den måde, så kunne han jo rykke lidt rundt på deres knogler, når han for eksempel havde frokostpause, og så hygge sig med at sidde ved siden af
ja,
sine
bare
ofre,
det der med, at han så vidste, jamen der ligger
ja, ja,
den persons knogler.
Ja.
Jeg rykker dem lige jamen, over i solen.
Så chokeret. Altså, man hører om en af de her kvinder, som så senere fandt ud af, at i hendes have har der ligget en masse lig, ikke? Altså, nå, ja. Det skal man skal høre det.
Mm.
Til sidst hører vi om den unge seriemorder, Kanadas formentlig yngste af slagsen, Cody Legebokov, der som kun 19-årig voldtog og myrdede kvinder, han havde mødt online, eller som blaffede langs den øde landevej i Britisk Columbia, der hedder The Highway of Tears. Den har vi også talt om et par gange efterhånden.
Det må man sige.
Kvinder fra den indfødte befolkningsgruppe, der bor her i området, forsvinder i alarmerende antal, og politiet har historisk set ikke prioriteret deres sager særlig højt. Cody, han blev heldigvis stoppet efter 4 drab, men der er ingen tvivl om, at han kun lige var kommet i gang. Altså, han var i gang med at udvikle sine metoder. Han havde det samme tøj på ved alle drabene og sådan noget, så han var i gang med at skabe sin...
Klart mønster, ikke?
Og
han havde fortsat.
Helt 100.
Ja.
Man skal altså høre Ikke Savnet på Mofibo for at få mere at vide om de her 3 seriemordere.
Ja, ja. Dansk produceret, helt nyt.
Ja.
Hvis man ikke har prøvet Mofibo før, eller hvis man har prøvet Mofibo en gang, men man ikke er kunde nu, så kan man altså få 45 dages gratis.
45 dage?
Ja. Det gælder altså både nye og tidligere kunder.
Ja. Yes. Vi lægger et direkte link i vores anbefalingsnote på vores hjemmeside og i bioen på Instagram.
Eller man kan bruge koden mørkmarts ja. Inde på mofibo.com.
Ja.
Det er lidt nemmere at bruge det direkte link, hvis man vil have de her 45
meget
dage.
Nemmere. Ja.
Ja, men man kan altså også bare gå direkte ind på hjemmesiden og skrive mørkmarts, M-O-R-K-marts.
Ja. Det her gode tilbud, det gælder ind til 30. april. 2022, der skal man altså have taget det i brug.
Ja, så der er lige en hel masse til påsken, man kan lytte til.
Ja, ja.
Ja.
Jamen, der er også så meget andet godt. De er også rigtig gode til selv at kuratere, hvad der ligesom er og forslag.
Ude på forsiden.
Ja. Ja.
Der er, altså, man kommer ikke til at mangle noget på noget tidspunkt.
På ingen måde. Og gå lige ind og hør den der Golden State Killer efter anholdelsen også.
Ja, den er også helt ny.
Ja.
Og dansk.
Ja, næsten ny.
Når jeg har endnu en virkelig god anbefaling med fra barselslisten her, fra ting, jeg har set. Og denne her gang er det en dokumentarserie i 4 afsnit, som kan streames inde på DRTV. Det er, jeg er sådan lidt spændt på, om du har set den, og hvis du ikke har, så igen er du nødt til det. Det er en amerikansk dokumentarserie fra 2021, så den er altså helt ny, og den har fået den danske titel Mindet om et mord. Den hedder Buried oprindeligt. Mindet om et mord handler om drabet på en 8-årig pige, Susan Nason, der var på vej til skole, da hun blev bortført og slået ihjel tilbage i 1969, og hendes liv blev fundet 3 måneder senere. Sagen forblev uopklaret i godt 20 år, indtil der pludselig skete et opsigtsvækkende gennembrud. Og det er altså det gennembrud, denne her serie handler om, for pludselig stod Susans barndomsveninde Eileen Franklin frem, og fortalte, at hun havde overværet drabet på Susan. Det kunne hun huske nu, og hun kunne endda også fortælle, hvem morderen var. Eileen pegede på sin egen far, George Franklin, som drabsmanden. Eileen Franklin stod først frem 20 år efter drabet, fordi hun havde fortrængt de her voldsomme minder indtil da, hævdede hun. Men nu var hun altså helt sikker, og hun kunne fortælle om forbrydelsen i blodige detaljer. Siger der noget?
Ja, men jeg har ikke set den færdig.
Nå, det er en kæmpe fejl igen. Ja. Stor fejl. George Franklin blev tiltalt for drabet på 8-årige Susan alene på grund af sin datters anklager. Og dermed var han altså den første i USA til at blive tiltalt for et drab på baggrund af fortrængte minder. Eileen var smuk og fremstod overbevisende, da hun vidnede mod sin far i retten. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om hendes minder er troværdige, og om hun er troværdig, eller om der måske var et motiv for at opdigte de her frygtelige beskyldninger. Og det er altså den vilde sag, der bliver rullet ud her. Retssagen var højdramatisk, og det var efterspillet også. Vi taler 80'erne og højt hår, Oprah Winfrey, masser af intriger i Eileens familie, der rullede sig ud i pressen, som også mudder forståelsen af, hvad der er op og ned her, og hvem der taler sandt. Og man tænker, altså man når lige at tænke, nå, men det er jo klart, det er sådan her, og så får man en anden fornemmelse af, hvad der i virkeligheden skete. Ikke?
Ja.
Det er virkelig en speciel sag, og derfor fik den selvfølgelig også massiv opmærksomhed over there dengang. Og så bliver der jo også bare gået i dybden med, om traumer kan fortrænges på den måde, som Eileen hævdede. Det er i sig selv bare interessant at høre om, ikke? Så Mindet om et mord, helt vildt god, et stykke historisk amerikansk retshistorie på DRTV, og det udløber først i oktober 24.
Så man har lidt tid.
Der er god tid til at komme igennem de her 4 afsnit, de er cirka en time lange hver.
Konkluderer den noget? Føler man sig
du får, ja, men den er afrundet og... i forhold til, hvad der skete.
Okay.
Der er selvfølgelig en afgørelse, og det er mange år siden, der faldt dom og sådan noget, ikke? Men det er vildt interessant.
Ja, ja, ja. Nå, jeg skal vildt se den færdig.
Ja.
Altså, der har jo bare været så sindssygt meget. Det er helt tosset, ja. Og jeg er altså for mange gange kommet i gang med noget og kommet fra
det. Altså, bare lige og... set lidt af det. Altså.
Ja, og det er jo ikke, fordi det ikke nødvendigvis fanger eller ikke fanger. Det er bare, jeg kan ikke forklare den der mekanisme med, så man lige pludselig videre med noget andet, og så fanger det lige mere den dag. Og...
Du skal fordybe dig i denne her, fordi det er virkelig vildt. Jeg skulle faktisk også lige igennem det første afsnit, før jeg fattede, hvor interessant det egentlig var.
Okay, men det kan jo være, det er det, der lige har gjort, jeg har hoppet af. Yes, jeg har også en anbefaling med.
Det var godt.
Helt tilbage i episode 26, der anbefalede jeg en bog om sagen om den forsvundne Susan Powell. Den var ikke dengang og er stadig ikke skide nem at få fat i, så der er nok ikke super mange, der har fået læst den bog.
Ej, jeg ved
nu
godt, hvad for en anbefaling.
Ligger der heldigvis en dokumentar på Viaplay om sagen. Og den er simpelthen så langt ud,
den
altså sagen, ikke? Ja. Og jeg er glad for, at information om den her sag er blevet mere tilgængelig med den her dokumentar. Den hedder The Disappearance of Susan Cox Powell.
Ja, hvis man har Viaplay, så skal man simpelthen ind og se den her. Den
det
er for vild.
Er så vildt. Helt ligesom bogen, der handler dokumentaren her om den 28-årige Susan, der forsvandt fra sit og mandens hjem i West Valley City i Utah, USA i 2009. Susans mand Josh forklarede dengang politiet, at han havde pakket ungerne sammen og taget på camping sent aften før i frostvejr. Og da han kom hjem, så var hans kone simpelthen væk, og han havde ingen forklaring på, hvor hun var blevet af.
Nej.
Campingturen havde været en indskydelse, som politiet selvfølgelig fandt mistænkelig. Hvem tager pludselig sine børn med på campingtur midt om natten? Og samtidig så fandt man Susans taske og personlige ejendele i huset. Der var bare intet spor efter hende. Josh, som ellers var, han var ikke huslig anlagt, han brugte nu pludselig utrolig meget energi på at gøre rent i deres fælles hjem. Efterforskningen, den afdækkede rigtig mange mistænkelige spor, men Susan var stadig som forduftet, og ingen faste beviser pegede politiet i retning af, hvad der var sket med den her hengivne mor til to. Mistanken, den samlede sig om Josh, og det var tydeligt, at der var noget, der var helt, helt galt. Susan selv advarede i sit testamente, at hvis der skulle ske hende noget, så ville det sandsynligvis ikke være en ulykke. Heller ikke, selvom det skulle se sådan ud. Det helt særlige ved den her dokumentar, og det som den kan, som bogen ikke kunne, det er, at den viser mange hjemmevideoer, som Susans svigerfar, altså Joshes far, havde optaget gennem lang tid.
Ja, og jeg tror altså ikke, du skal spoile for meget.
Nej, jeg har heller ikke tænkt mig at fortælle.
Jeg har ikke læst bogen, vel? Nej. Jeg kendte ikke sagen, og den måde, den foldede sig ud på for mig, da jeg så den her dokumentar, så det var helt vildt.
Ja, men det har jeg heller ikke tænkt mig at sige egentlig noget særligt om, andet end at det er langt ude.
Ja, det er bare langt ude.
Det er virkelig langt ude.
Ja.
Og det er jo så også fantastisk, fordi jeg har læst bogen, men bogen er fra 2015, og den her dokumentar fra 2019.
Ja.
Så de kan jo lige tage og følge sagen de 4 år ekstra, og det har de altså udnyttet max.
Ja, ja.
Så The Disappearance of Susan Cox Powell, 2 episoder på en time og nogle af 20 minutter på Viaplay.
Hvad skete der med Susan? Se den her dokumentar, sagde jeg, den er for vild.
Ja.
Eller er det, jeg kan ikke huske, om det er, nej, det er 2 afsnit.
2 afsnit, ja. To film, eller
ja,
hvad man kan sige.
Ja, det føles faktisk som 2 film, ja.
Og så kan vi jo lige ved lejlighed have en snak om reaktionen på de her videoer og noget victim blaming og sådan noget på et senere tidspunkt, når alle har fået set den, ikke?
Ja, men det er fordi jeg har også lyst til at tale med dig om, anbefalingerne, men så bliver vi jo aldrig færdige.
Nej,
nu sad du lige og fortalte mig, at du havde set Døden i Annexet, som jeg anbefalede i sidste uge.
Ja.
Jeg tror, hvis bare vi kan blive enige om, at man bliver rimelig vred og chokeret over, at
det kan ske.
At en efterforskning kan gå så galt.
Ja, og det kan jeg jo i sig selv. Jeg kan ikke forstå, at det er sket, og det er sket på den måde, men så kan jeg heller ikke forstå, at det ikke har fået et efterspil, som er større.
Ja, og mere opmærksomhed, ikke? Ja. Men nu er der jo også kommet en dokumentar ud af det,
lad os håbe,
og masser af artikler og sådan noget.
Noget.
Men, altså, det virker jo lidt som om, at det slutter der.
Ja, de stakkels forældre.
Ja.
Vi kunne blive ved, og det skal vi ikke. Vi skal vente
først
en uge.
Først i næste uge, ja.
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 Så jeg vil sende dig ud i verden og mig selv med.
Ja,
og lille trold det. Og sige, vi snakkes videre om en uge. Og det ser, hvad der er sket i mellemtiden.
Ha' det godt så længe.
Eller imod du.
Hej.
Hej.